Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der har været en del af den danske stand-up-scene i snart 25 år, og har været ude i den største shitstorm for en dansk komiker nogensinde. Men det, der kunne ligne et fuldt stop for karrieren, viste sig faktisk at blive starten på en ny. Hans sidste turné langt over grænsen havde flere udsolgte shows, og nu er han snart klar med sit nye show, I See You. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at byde velkommen tilbage til podcasten, Brian Mørk.
Tak for det, du.
Brian, det er et år og tre måneder siden i indspillende stund, du sidst besøgte 100% Komiker.
Nå, og det var i forbindelse med langt over grænsen?
Det var det nemlig.
Hvorfor snakker vi ikke sammen, der året efter lavet endnu længere over grænsen?
Men jeg tror, det lå lidt spændet mellem de to.
Nå, okay.
Så det gjorde vi ikke. Hvad er der sket siden?
Ja, jeg blev færdig med de to shows, og så gik det op for mig, at i de to år, hvor jeg lavede de to shows,
ja,
det var jo ikke shows, jeg havde lyst til at lave rigtigt. Det var nogle shows, jeg følte, jeg var nødt til at lave.
Mm.
Og alt det, jeg gerne ville have snakket om de to år, er jo blevet så skubbet foran jo.
Ja.
Og det er jo så det, jeg laver i det. Jeg er i gang med at lave et show jo, til efteråret,
mm,
som er mit nye show. Jeg har faktisk opdaget, at jeg skal lave to shows til efteråret.
Skal du have to shows?
Ja, det er sådan lidt, jeg har dummet mig en lille smule.
Hvorfor skal du have to shows?
Det er fordi, at der er det der Up Comedy Festival, ikke?
Ja.
Og så spurgte Thomas Warberg, der er en af arrangørerne i år.
Mm-hmm.
Han spurgte, om jeg kunne tænke mig at optræde på Up Comedy Festival.
Ja.
Og så sagde jeg, ja, det har jeg ikke gjort før. Det kan jeg vel godt. Så kan jeg måske optræde med mit show der også. Så havde jeg nogle flere optræder. Men så får jeg at vide, at jeg har kontrakt på, at jeg ikke må lave det show flere steder i København. Og så står jeg i en situation, hvor jeg både skal lave I See You, mit nye one-man-show, og en time til Up-festivalen. Så nu skal jeg lave to shows derefter.
Ah. Kan du ikke lave langt under grænsen?
Jo, det kunne simpelthen, hvor alt var helt tabt.
Meget pænt.
Og ikke provokerende på nogen tænkte måde.
Faktisk lidt kedeligt.
Det skulle måske være.
Sådan en hyggeshow.
Ja, ja, det modsatte af racisme. Hvor jeg bare roser handicappede og indvandrere.
Kender I det, når man møder handicappede? De er bare de sødeste mennesker.
Åh, de er så dygtige og kapable.
Altså dejlige, altså virkelig rare folk.
Der er jo ikke noget, der er jo ingenting, de ikke kan.
Nej.
Det er sgu meget godt, det gør jeg.
Gør det. Jeg tager 20%.
Du har fortjent mere end det.
Ja. Nå, Brian, når jeg får en gæst tilbage her i podcasten, så har jeg et element, der hedder en chance til,
mm-hmm,
som både gælder for dig, det gælder også for mig. For jeg gik tilbage og lyttede til den første gang, du var på besøg.
Og det var jammerligt.
Det var faktisk super hyggeligt.
Nå, okay.
Men der var nogle ting, der gik op for mig. Hov, hvorfor kom jeg ikke ind på det,
ja,
som jeg er lidt nysgerrig på? Plus, at vi snakkede lidt der om din allerførste optræden, hvor du havde set stand-up for første gang en uge før,
ja,
du gik på scenen. Du var 29 år.
Ja.
Og så snakkede du om et par af de jokes. Og den første optræden vil jeg gerne dykke lidt længere ned i om lidt,
ja,
hvor vi også prøver at se, hvordan vil du gøre det anderledes i dag med, okay, den erfaring, du har. Ikke?
Ja, ja, ja.
Men først lad os springe lidt tilbage, fordi du er født i Roskilde.
Det er korrekt.
Er du også vokset op der?
Ja, jeg flyttede derfra, da jeg var i starten af 20'erne og tog til København, som alle andre smarte mennesker
gjorde. Mm-hmm.
Som alle skal jo gøre på et tidspunkt, ikke?
Ja, ja.
Har man en følelse af. Så ja, ja, der har jeg boet hele mit liv. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage en dag. Det er en mageløs by, du.
Var det et hjem med humor, du voksede op i?
Det kan jeg sgu ikke huske.
Nej.
Det har der måske været. Jeg kan ikke huske min barndom, skal jeg sige dig.
Okay.
Der
hvad skyldes det?
Jamen, det skyldes min... jeg har sikkert noget at gøre noget psykologisk. Min mor, hun døde, da jeg var 15, og så døde min mor. Alle dem, jeg var vokset op med, døde inden for en treårsperiode.
Mm-hmm.
Og så kan jeg ikke huske min barndom. Så det er sikkert noget psykologisk.
Så den røg der?
Ja. Så jeg kan ikke huske min familiemedlem, eller hvad vi lavede sammen, eller hvordan det var.
Heller ikke din mor?
Nej, slet ikke.
Der er sådan bare lukket ned?
Der var lukket ned. Jeg kan genkende hende på billeder, men jeg kan ikke huske, hvad jeg har lavet som, eller hvordan hun var, eller noget som helst.
Nå.
Så det er, der er en blokade, tror jeg.
Sådan en følelsesmæssig cut,
ja, det tror
lyder
jeg.
Det så.
Men du ved, jeg har en lillebror, der er næsten jævnaldrende med mig, og han er en af de sjoveste mennesker, jeg kender. Så jeg, måske har der været masser af humor i vores hus. Det kan det godt være.
Kan du så bruge ham til at fylde nogle af hullerne ud?
Nej, jeg tænker, når jeg har hængt ud med mine komikervenner, som er sjove, ikke?
Ja.
Så gør jeg det, at jeg så snakker med min lillebror bagefter, og så har jeg det dobbelt så sjovt, og det er det eneste, vi laver. Vi snakker ikke om vores fortid eller noget seriøst. Vi havde faktisk for nylig, der ringede han til mig og sagde, at hans søn havde spurgt ham, hans søn er 16, 17, 18 år gammel, havde spurgt ham, om vi nogensinde talte om noget alvorligt,
mm-hmm,
eller om noget seriøst.
Mm-hmm.
Og så sagde han, det er der ikke brug for, og det vil jeg give ham ret i. Altså, vores terapi, det er bare at lave fis, tror jeg.
Ja. Er det noget, det kommer jeg bedst til? Og humor?
Ja, det tror jeg. Jeg synes jo, det der med, at comedy er jo et af de bedste værktøjer, mm-hmm, og et af de bedste våben også. Men det er jo den bedste måde at takle noget som helst på. Altså lige meget, hvor slemt noget er, så bliver det jo bedre af, at man kan grine af det bagefter.
Mm.
Selvfølgelig. Det er den bedste. Altså, du skal ikke bruge sindssygt mange penge på at gå til terapeut, hvis du bare kan tage ned på comedy suge og grine lidt.
Hvad laver din bror?
Ja, han er... Jeg tror faktisk, han arbejder med noget droner.
Ja. Skulle jeres karriere være byttet om?
Jeg er nødt til at sige, at nogle gange så er han altså rigtig meget skækkere, end jeg er.
Mm-hmm.
Altså, der er ingen i branchen, der kan få mig til at grine så meget, som min bror kan. Så nej, det kan sgu egentlig godt være.
Ja.
Men jeg gider helt særligt, hvis jeg ikke har sagt at detekte droner.
Nej.
Det lyder ikke så sjovt. Det er ikke sjovt job.
Nej, det lyder faktisk ikke skide sjovt. Især i det, der var dronealarm over Danmark, eller hvad det nu var.
Eller hvad det nu var.
Der fløj rundt.
Det var UFO'er.
Det tror jeg også.
Jeg tror faktisk, det var aliens.
Det tror jeg også.
Som de afværgede, en invasion. Det er det, der er sket.
Ja. Ja. Mette Frederiksen enrådigt gik ud og råbte af dem.
Undgik en Independence Day. Ja. Hold kæft for sejt, altså. Det var derfor, jeg stemte på hende.
Det tror jeg faktisk ikke på. Fordi tror du ikke, hun har elsket at stille sig op og har lavet den tale, som, som han gør?
Hun har den ikke i skuffen, tror jeg. Jeg tror, hun har en tale liggende til den dag, der kommer aliens, hvor hun kan holde den tale.
Kan vi ikke bare lade som om?
Hvor hun holder en grundlovsdag tale.
Ja. I dag er vores grundlovsdag.
Og aliens, der tænker, hvad fanden foregår der? Ja. Det gider vi ikke alligevel.
Peter Holmgaard skal være Will Smith. Lars Lykke og Jeff Goldblum.
Yep.
Altså, det er lige før, jeg vil se den udgave.
Eller jeg ville gerne se den udgave.
Ja, det var faktisk godt.
Ja, det var faktisk gerne.
Grundlovsdag. Grundlovsdag. Men tror du så også, at det er det, at når du ligesom lukker ned på den måde,
ja,
at det er det, der sådan indirekte førte dig ind i comedyen? Fordi havde du nogen ambitioner, havde du nogle drømme, var der noget, du tænkte, det vil jeg gerne med mit liv?
Oh, nej, jeg havde ingen ambitioner eller drømme, eller, og det har jeg sådan set stadigvæk ikke. Jeg har ikke noget drive, kan man sige. Der er ikke nogen ting, jeg gerne vil opnå eller vil, og det har der aldrig rigtig været. Mm. Men jeg simpelthen ikke kan huske, hvad jeg lavede i min barndom, så ved jeg, at jeg var gigantisk. Altså, det, jeg lavede allermest, det var at se Monty Python og se comedy. Mm. Amerikanske komediefilm og sådan noget. Det sad jeg på drengeværelset med VHS-bånd, og så alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af comedy. Så jeg tror, jeg flygtede derind. Jeg flygtede ind i det, og jeg flygtede ind i Dungeons and Dragons.
Ja.
Du ved, fordi hele min, alt min tryghed og al min barndom var forsvundet, og jeg var lidt alene, og så flygtede jeg bare ind i comedy og fantasy, tror jeg.
Mm.
Og man kan ikke leve af fantasy. Eller kan man?
Ja,
kan man?
Ikke lidt. Lidt med lidt god vilje.
Der er nogen, der gør det faktisk.
Der er nogen, der lever rigtig meget.
Der er nogen, der lever bedre af det, end jeg gør af comedy i hvert fald.
Præcis.
Men ja, det tror jeg, det var. Det var sådan lidt en flugt. Du ved, jeg har altid været forelsket i comedy. Det er det eneste, jeg kan finde ud af også.
Og når du så spiller Dungeons & Dragons?
Spiller stadigvæk Dungeons & Dragons gammel.
Ja. Hvad foretræder du så at spille?
Noget gnævnt. Det er altid noget gnævnt. Jeg spiller altid en gammel mand. Det har jeg gjort, siden jeg var dreng. Gammel havet ridder, eller en sur dværg, eller et eller andet. Ikke? Noget, der er gruff.
Ja.
Og skægget.
Ja.
Det er gerne. En, der minder meget om God of War. Det er det, jeg helst vil være i virkeligheden.
Du vil gerne være Kratos?
Jeg vil faktisk gerne være Kratos.
Mm. Det er meget sødt.
Jeg synes, jeg ved ikke, hvor sødt det er.
Altså, du har også skaldet og skæg, jo.
Ja, der er ikke mange ting med mig, der ikke er Kratos.
Nej. Du mangler lige de der store armtatoveringer, eller hvad det er,
det er det eneste, jeg mangler.
Det er det eneste, du mangler.
Ellers faktisk, jeg sgu.
Lige brillerne, måske.
Ja, jo. Ikke? Men du ved, fysikken er det samme, ikke?
Ja, fuldstændig.
Og stemmen der.
Ja.
Boy.
Okay, den ramte faktisk meget godt.
If I wish. Jeg har faktisk begyndt at kalde min søn Darwin for dreng, efter jeg spillede God of War.
Mm-hmm.
Så hvis jeg kan færdig, så siger jeg ikke, Darwin siger, dreng!
Hvor irriterende synes han, det er på en skala.
Han elsker det. Især fordi jeg er 19, og ikke føler sig som en dreng længere.
Mm-hmm.
Tough.
Har du aldrig overvejet at lege mere med sådan noget fantasy?
Jo, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg kan gøre det mere end at spille Dungeons & Dragons og lignende.
Skrive?
Cthulhu. Skrive fantasy.
Mm.
Jeg har faktisk gerne med at skrive en bog.
Er det?
Men det er ikke fantasy.
Hvad er det for en bog?
Det er en sådan noget, jeg ikke har set i Danmark. En comedy-krimi.
Comedy-krimi?
Ja, det er jo ret. Det er sådan noget, man kan finde i England og Amerika og sådan noget.
Ja,
som jeg læser meget af. Mm. Men jeg er ikke. Det kan godt være, det findes, men jeg har aldrig stødt på det i Danmark.
Nej.
Altså skæg-krimi.
Walter og Carlo i Amerika.
Ja, og så foregår den i Canada.
Ja.
Det er præcis det, jeg skriver.
Ja.
Nej, men. Fordi det findes jo i film. Der findes jo masser af de der sådan comedy-politifilm, ikke?
Ja, ja. Frækker på titillet, apropos, som sikkert ikke er
det, ikke? 48 Hours og alle de der ting. The Other Guys.
Mm-hmm.
Kæft, det er en sjov film.
Mm-hmm.
Og det kan man jo godt skrive i en bog. Det er for det, jeg er i gang med at gøre nu.
Ja.
Men jeg har lyst til, jeg altid har lyst til at skrive fantasy. Mm-hmm. Jeg har altid haft idéerne i baghovedet.
Ja.
Men jeg har også altid tænkt, det er der sgu ikke nogen, der gider at læse.
Nej, fordi fantasy-genren er ikke særlig populær, tænker
fordi
du?
Fordi det er noget, jeg har skrevet. Jeg er godt klar over, at folk læser rigtig meget fantasy, men der er så meget fantasy, at jeg tænkte, de gider sgu da ikke at læse det, hvis jeg skriver det.
Er det så, fordi det er dig, eller fordi det bare er...
Det er, fordi jeg har en eller anden. Hvorfor skulle folk gide at læse min fantasy?
Jamen, hvis alle tænker det, men...
Der er også masser af fantasy, der ikke bliver læst, jo.
Ja, ja.
Altså, jeg vil våge påstå, det meste fantasy bliver ikke læst.
Nej, men hvem siger, at der ikke nogen, der læser dit? Jeg vidste ikke, det lyder så sådan en opbakningsafsnit. Nu skal vi have Brian Mørk ud over rampen.
Vil du være min coach?
Ja.
Min fantasy coach?
20%.
Okay, jamen så... altså 20%?
Ja.
Jeg gad godt at skrive fantasy. En fantasy-trilogi.
Mm.
Det, men det kommer ikke...
Prøv at høre, når du allerede kan sige, at jeg vil gerne skrive en fantasy-trilogi, så er det jo længere, end du lige vil indrømme.
Hvad er problemet med mit fantasy, ja?
Nej.
Det er så dystert, at det næsten ikke er fantasy.
Nej, og der var heller ikke noget de senere mange år, som har været en succes som noget, der er dystert. Nej. Det er jo en fiasko.
Folk hader dystert.
Ja, ja. Altså Batman, dyster Batman, ej fandme nej, det skal vi ikke have noget af. Dystre superhelte, ej nej, det kan vi ikke. Men dyster fantasy, ej, ikke sådan noget Game of Thrones, det var ikke en succes.
Men selv med superhelte, ja, det skal være så dystert, at de næsten ikke er superhelte. Det er sådan, jeg gerne vil have det.
Ja, sådan
Watchmen.
Lige,
ja, Punisher-agtigt. Mm. Du ved, noget, hvor der ikke er noget overnaturligt. Ja. Så det er for, når jeg spiller fantasy og er Dungeon Master og spiller Dungeons & Dragons, så er det som regel noget med, at de ser aldrig magi eller monstre. Mm. Så det er næsten bare dyster middelalder.
Socialrealistisk ja. Fantasy.
Og så en gang imellem er sådan noget, der minder om, skete der noget naturligt det? Det er vi lidt usikre på, faktisk.
Ja, men nu er døde. Nå, så en kommende fantasy-trilogi fra Brian Mørk.
Ja, du sagde også.
Ja, præcis.
Det havde mine børn også, når jeg siger.
Så skal du bare skifte dit forfatternavn til Brian Dark.
Ved du hvad? Det gad jeg faktisk godt. Jeg husker, at Thomas Hartmann, han skrev til mig, da jeg blev far til min søn Darwin, hvor han sagde, det er det bedste i verden. Darwin Dark, det er det bedste navn til en dreng.
Det er faktisk rigtigt.
Ja.
Han har også en karriere for sig i hvert fald. Han har navnet i hvert fald.
Ja, han virker ikke så meget som Darwin. Altså, Charles Darwin. Der er ikke så mange lighedspunkter.
Nej, men ved du hvad, nogle gange...
forskeren Charles Darwin og min søn, vil jeg fortælle dig.
Nogle gange, så kan man se det fra starten, som om jeg bare bliver nødt til at give dig et eller andet. Som løfter dig lidt.
Ja, det er det, ikke?
Nu får du et navn i hvert fald, som er smart. Som, Einstein, ikke?
Nu skylder du på en eller anden måde. Ja. Du er nødt til at opnå et eller andet med det navn, ikke?
Præcis.
Ligesom jeg hedder Brian, og ikke behøver at opnå noget som helst.
Nej.
Der er ingen forventninger.
Der var dine forældre, der så noget allerede der. Vi hjælper, og vi indrømmer det bare. Ja, ja. På begyndelsen.
Vi går fra den socialklasse, han kommer fra. Der er ikke nogen grund til at prøve.
Nej. Men nu nævnte du selv dine børn. Altså, hvis du forsvandt lidt ind i den her verden, og ret mig, hvis jeg overtolker. Lidt bare mistede lidt modet, mistede engagement, mistede drive.
Ja.
Hvad gjorde det så ved dig, da du fik børn?
Jamen, det var første gang, jeg oplevede noget, jeg kunne gå op i rigtigt, ikke? Hvor jeg havde lyst til at gå op i det. Der var ikke rigtig nogen ting, som havde fået mit pis i går, eller mit blod til at boile på nogen måde. Og så fik jeg pludselig børn, og det var også første gang, jeg oplever sådan rigtige følelser, tror jeg.
Mm.
Og så blev det ligesom mit fokus. Det er derfor, at jeg er jo enlig far nu, og alle tre børn bor hjemme hos mig. Og det er jo det bedste i verden. Det er jo der, fokus skal ligge, kan man sige.
Mm.
Og har gjort det de sidste, at de boede hos mig i 8 år, 9 år, tror jeg. Og der har jeg været, hvor jeg aldrig har haft lyst til at fokusere på noget før. Så er det på sådan en ting, man kan dykke ned i og sige, nu det her er mit projekt.
Mm.
Og det er det bedste projekt i verden. Altså, jeg vil hellere opdrage mine børn, end at skrive en bog om fantasy, kan jeg fortælle dig.
Ja.
Det kan jeg selvfølgelig godt gøre begge dele, ikke?
Ja, nu er de også snart flyttet hjemmefra, ikke?
De er lige på grænsen, ikke?
Ja.
Et par stykker af dem.
Mm-hmm.
Men det synes jeg ikke er så fedt, egentlig. De må gerne blive boende.
Jamen, så har du din fantasy-trilogi-barn i stedet for.
Ved du hvad, jeg havde faktisk lidt en tanke om, at det skulle... For det, min fantasy-idé var, da de var små, at skrive en fantasy-børnebog til dem hver.
Mm-hmm.
Hvor med en hovedperson, der mindede lidt om dem.
Mm-hmm.
Men nu er de blevet så store, at de ville synes, det var kikset og akavet.
Ja, med mindre at du tjener millioner, så har de en arv.
Med mindre jeg tjener millioner.
Så
tror jeg, de er ligeglade med, hvad det er, jeg laver faktisk. Bare jeg tjener millioner.
Ja.
Er du begyndt at sælge våben til afrikanske stater?
På ja. OnlyFans. Okay, så der skete i hvert fald noget. Smittede det af sådan på andre områder i dit liv? At du lige pludselig fik det hul igennem? Hvis man kan kalde det.
Altså unge,
sådan følelsesmæssigt, og ej, der var i hvert fald, der sker pludselig et eller andet.
Ja, det, altså man kan sige, det gik jo ud over karrieren, kan man sige, fordi du pludselig bruger, for det første, fordi det blev meget dyrt. Det er dyrt at have tre hjemmeboende børn.
Det er...
Men også fordi, at du ikke, altså den lille smule drive, jeg havde, jo gik helt væk fra karrieren, og fokuserede kun på de her børn. Pludselig var det ikke så vigtigt at lave stand-up, pludselig var det ikke så vigtigt at lave tv-programmer, pludselig var der var ikke rigtig noget, der var vigtigt længere. Og det havde ikke været særlig vigtigt før, og så nu blev det altså slet ikke vigtigt, altså overhovedet.
Mm.
Så man kan sige, at få børn for mig var, altså ikke, det var ikke det bedste karrierevalg, vil jeg sige.
Nej.
Men det betød ikke noget.
Mm. Det var det bedste personlige valg måske.
Ja. Plus, at nu de vil være ældre. Altså jeg har skubbet hele mit liv foran mig, kan man sige. Ikke? Jeg har skubbet karriere og parforhold, og altså hele mit liv er sat på standby, så længe jeg har børn.
Mm.
Og nu er de blevet så store, at nu kan jeg ligesom starte forfra.
Ja.
Eller starte rigtigt, kan man sige, ikke? Hvor jeg ikke har nogen, hvor der ikke er noget i vejen for karriere og mit eget liv.
Mm. Er det så det, du er i gang med?
Ja, jeg er sådan der ved at tage de første små skridt til at begynde på livet, ikke? Begynde forfra, kan man sige.
Ja.
Ja.
Midtlivs Ikke krise, men midtlivsbegyndelse.
Det føles ikke som en krise.
Nej, nej, det er det. Nej. Det modsatte en krise. Midtlivsopblomstring.
Ja, det tror jeg, man vil kalde det. Ja. Fordi jeg har ikke noget problem med at være 52 år gammel. Mm. Jeg faktisk elsker jeg det. Altså, mm. det er sådan nogle ting, jeg har hele mit liv bare gerne vil være en gammel mand.
Mm. Endelig!
Endelig!
Brian, du får jo også en lille chance til, i forhold til, at vi skal tilbage til din allerførste optræden.
Ja.
I sidste gang, du var på besøg, og det er selvfølgelig en opfordring til, hvis man ikke har hørt den episode, at man kan hoppe tilbage og få hele historien. Men der fortalte du, at du debuterede som 29-årig. Mm. Og det var en uge efter, du havde set stand-up for allerførste gang.
Jeps.
Altså sagde du, det der, det kan jeg også.
Ja, det er det mange, der tænker jo, når de ser stand-up. Ja.
Og det, du fortalte mig der også, det var, at nogle af dine første jokes, de var meget, meget mørke.
Ja.
Og dystre. Kan du huske, hvad det var, du gik op og lavede på scenen første gang?
Jeg kunne faktisk ikke huske, for det er som sagt 25 år siden næsten, ikke? Mm. Og jeg kunne ikke huske en eneste af mine første jokes.
Altså, du fortalte mig, at der var en one-liner, så som din bror kom ind fra byen efter en slåskamp, han hostede blod op, men det var ikke hans.
Ja, jamen, grund til, at jeg kan huske det nu, det er fordi, at jeg snakkede med Thomas Hartmann. Ah. Han inviterede mig ud og lave et show med gamle jokes.
Ja.
Og så sagde han, jeg kan ikke huske mine gamle jokes. Og så sagde han, no worries, jeg kan huske dine gamle jokes. Og så kunne han simpelthen huske mine jokes fra, ja, nu er det så 24 år siden.
Hold op.
Det er fordi, han er på en anden udviklingsstadie end os andre mennesker.
Han er Rain Man.
Han er sindssyg. Og så kunne han huske mine gamle jokes, og derfor kan jeg huske nogle af de der gamle jokes. Og jeg kan huske, at det var sådan nogle jokes, som min mormor har tabt sig 30 kilo, og det var bare ved at, du ved, skrabe smøret lidt tyndere og skære ned på sukkeret i kaffen. Og så kraft selvfølgelig. Den slags jokes lavede jeg, ikke? Den fungerede meget godt, og det, jeg lavede dengang, var jo noget, der næsten var one-liners. Der var ikke noget sammenhængende i mit stand-up, der var ikke nogen historier, der var ikke, det var bare joke efterfulgt af en joke efterfulgt af en joke, og gerne så dyster som muligt.
Mm-hmm.
Og det kunne jeg sgu meget godt lide, du. Det var skægt.
Jamen, det var der, du ligesom tog dit afsæt dengang, ikke?
Ja.
Så lad os, så godt du kan, spole tilbage til dengang, du. Brian står på scenen, 29 år. Mørk og skæg, stadig i noget hår, og kommer med de her one-liner jokes. Med de næsten 25 års erfaring, du har nu,
mm-hmm.
hvordan vil du gå til det i dag? Hvis du har det samme materiale.
Og den erfaring, jeg har nu,
ja.
Og hvis jeg skulle starte forfra.
Ja, hvis du skulle op og lave det der set igen, hvordan vil du gøre det anderledes?
Altså, det jeg gjorde dengang var, at når jeg gik på scenen, så skabte jeg en karakter. Mm. En meget dyster karakter. Og det betød, at jeg gik op på scenen i et sort jakkesæt, og så snakkede jeg meget langsomt, og jeg snakkede meget dybt. Og jeg talte sådan her, når jeg leverede en joke, en punchline. Jeg skabte en dyster karakter. Mm. Nogle gange gik jeg på scenen, og så stod jeg lang tid bare og kiggede på publikum, uden at sige noget. Og så kunne jeg finde på at sige, hej. Og så grinede folk af, og sagde hej. Eller jeg kunne sige, hold lige kæft. Og det var, fordi jeg var nervøs for at gå på scenen. Mm. Så skabte jeg den her komiker-karakter, jeg kunne optræde med. Og det er jo noget, jeg har lagt bag mig, kan man sige. Ikke? Og det er også, hvor materialet har skiftet. Det er, fordi jeg er ikke karakteren Brian Mørk længere. Jeg er ikke, hvad var det, de kaldte det? Jeg blev kaldt Dunkelmeister, og jeg blev kaldt, hvad fanden var det? Dark Lord?
Mørkets
fyrste ting blev jeg kaldt af folk. Mm. Ikke? Fordi jeg var super dyster på scenen. Og det var ikke kun mine jokes, det var også min måde at være på.
Mm.
Og det var simpelthen bare sådan en facade, jeg tog på.
Hvordan kom du frem til den?
Jamen, det var sgu egentlig bare lige, jeg synes, det passede meget godt sammen med mit look. Jeg havde jo et ret dystert look.
Mm-hmm.
Og så passede det godt med det materiale, jeg gerne ville lave. Jeg ville gerne lave dystre jokes. Og så tænkte jeg, så gør vi sgu bare sådan her. Og så var jeg, tror jeg, jeg var glad for amerikanske one-liner-komikere, som jeg havde googlet. Jeg havde hørt nogle one-liner-jokes på nettet fra Mitch Hedberg og hvad hedder ham den anden. Og de har ikke dystre jokes. De har bare one-liner-jokes.
Mm-hmm.
Og så tænkte jeg, okay, så kan jeg måske lave jokes på den måde. Jeg vidste ikke, hvordan man skulle lave stand-up. Så jeg lavede bare en vittighed, oven på vittighed. Og så lavede den altså, så jeg dragt, jeg tog på, en maske, jeg tog på, der var Brian Mørk. Og det var også, fordi jeg kunne ikke lide jo at optræde. Det var ikke sjovt for mig at stå på scenen. Jeg prøvede mig ikke om det, og det gjorde jeg ikke i 10 år, tror jeg.
Mm.
Jeg havde aldrig en positiv følelse af optræde. Så den maske havde jeg på i ret mange år. Indtil jeg begyndte at slappe af med at lave stand-up, og blev bare mig, når jeg var på scenen. Ikke? Hyggede mig, når jeg var på scenen.
Mm.
Så jeg ville gå på scenen mindre bange og mindre nervøs, selvfølgelig. Og mere ægte nu, end jeg var dengang. For dengang var der ikke et glimt af den rigtige Brian Mørk, hverken i materialet eller min måde at være på.
Nej. Og hvor er den rigtige Brian Mørk så, i forhold til det her?
Jamen, den rigtige Brian Mørk er jo et sted, hvor han er farvet af en fortid, han ikke havde dengang. Mm-hmm. Så dengang var jeg jo bare en ung, single mand, som gik i byen med de andre komikere, og det var det eneste, jeg sådan rigtig skulle tænke på, ikke? Godt var jeg ældre end de andre komikere, fordi jeg var 29, men jeg var ikke i et parforhold, jeg havde ikke børn og sådan noget. Jeg skulle bare ud og drikke øl efter et show og hygge mig, og jeg havde ikke nogen erfaring med noget som helst. Jeg havde ikke oplevet noget rigtigt. Mm. Og nu er jeg jo en voksen mand. Det betyder, at den mand, der går på scenen nu, han har bare mere at snakke om. Mm-hmm. Altså, det har noget at gøre med, at jeg er et sted. Jeg har nået en alder nu, hvor man begynder at, hvor du, dit fokus er, har flyttet sig fra at score damer og på at jage din karriere. Nu har man har en følelse af, at man har et ansvar over for sit samfund. Mm-hmm. At man er nødt til at påpege ting i samfundet, der er forkerte, eller som skal fixes. Og det har man ikke, når man er en ung komiker, oftest. Jeg er bare først nu blevet voksen, tror jeg. Og mm-hmm. det er ham, der vil gå på scenen nu, på Kulcaféen, og blive præsenteret af Sebastian Dorset.
Og som stadigvæk står der, jo.
Som, ja, det findes ikke længere, men han står stadig der. Ja, ja. Det er en trist historie.
Han håber, der ikke kommer nogen.
Så der vil gå, det vil være en anden Brian Mørk, der går op på scenen, og materiale også være noget helt andet. Det er to forskellige shows.
Men hvis du havde det her materiale, vil du gøre det her igen? Vil du lave det her materiale igen? Eller vil du lave materialet på, vil du præsentere det på en anden måde?
Altså helt pudsigt synes jeg stadig, at de jokes, jeg lavede dengang, mange gange er skækker. Det er jo sådan en ting, som jeg selv griner af. Jeg griner af noget, der er super dystert, men også noget, der er absurd og mærkeligt. Mm. Det griner jeg mere af end satire, ja. Hvis jeg selv skal morre mig. Ja. Så tit har jeg jo lyst til at stadigvæk være den komiker. Mm. Men det er jo bare, der er noget, der er blevet vigtigere på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det kan godt være, at jeg gerne vil lave det. Men det føles vigtigere at snakke om de andre ting. Mm-hmm. Så kan jeg jo så, når jeg er sammen med min lillebror for eksempel, eller sammen med mine kollegaer, kan jeg stadig grine og lave altså sort nonsens. Ikke? Mm-hmm. Men ja, det er sgu sådan en voksen ting. Og det er ikke, fordi det er blevet kedeligere. Det er bare blevet alvorligere, tror jeg. Ja.
Men du holder jo lidt fast i det der sorte nonsens i Brian Mørk Show.
Det er mit frirum jo. Ja. Det er jo der, jeg gerne vil lave alt. Ja. Altså det bizarre comedy. Ja. Og der morer jeg mig også mere, end jeg gør nogen andre steder. Mm-hmm. Altså, jeg har jo aldrig lavet noget, der var skækker en Brian Mørk Show podcast.
Nej.
Jeg inviterer mine kollegaer ind, dig for eksempel ind, mm-hmm. Og så spiller man altså, opdigtede, improviserede karakterer, som kan være alt fra julemanden til en snigmorder. Ja. Det er, altså, kæft, det er et åndehul mm-hmm. i virkeligheden. Der flygter man ind i en fantasiverden.
Ja.
Og
ja.
Det er det bedste i verden. Eller?
Så du vil ikke kunne tage de her jokes igen og lave dem? Hvis du gik på scenen.
De gamle jokes. Show. Jo, men der er også sket det, at det publikum, jeg havde dengang, er jo et andet publikum, end det, jeg har nu. Både fordi dem, jeg havde dengang, er blevet ældre også. Mm. Men også fordi, at dem, der ser mig nu, ikke så mig dengang. Så hvis jeg pludselig går på scenen nu og laver de gamle jokes, så vil folk undre sig over det. Det er ikke fordi, jeg ikke har lyst til at lave de jokes. Og jeg kunne stadig godt lave de jokes, men det vil blive underligt for publikum, at jeg pludselig siger, velkommen til Bremen, og så står jeg og laver gamle sorte. Verden har også ændret sig. Altså, verden vil, altså, der vil sidde et publikum af folk, som vil sidde og tænke, det kan du ikke lave jokes om. Mm-hmm. Du kan ikke lave jokes om, at din mormor har kræft. Hvad er meningen? Mm-hmm. Altså, du kan ikke lave jokes om, at du er blevet udsat for pædofili. Det må man ikke. Så jeg er ikke sikker på, at jeg ville ture at gøre det den dag i dag, faktisk.
Men det lyder lidt som om, at det, du lavede dengang, var faktisk det, du fik lov til at lave i Langt Over Grænsen-showsene. På sin vis.
Ja, ja.
Selvom at det var en anden indfaldsvinkel til showen. Ja.
Og jokesene var anderledes, men jeg snakkede om ting, men som var mørke, når man siger sådan, ikke?
Ja.
Der var ondskab i de jokes, ligesom det var i det, jeg lavede dengang. Mm. Og det var sgu, altså.
Men det kom vel fra et andet sted, den ondskab. I starten, der kom det jo fra dig.
Ja, ja, ja.
Her, der kom det jo, det var noget, du havde taget udefra, som var jo færdiglavet jokes.
Ja, men det, jeg skulle gøre, var jo, at jeg skulle lave noget, der var under en. Altså, jeg lavede showsene, fordi det var forbudt at lave racistiske jokes. Mm-hmm. Og jeg var nødt til at finde noget inde i mig, der kunne være endnu undere end de ulovlige jokes. Og det var sgu. Altså, alle komikere, og det er jo noget, man ikke ved, hvis man ser stand-up-komikere, men det er, at alle komikere har en ret dyster og hård humor. Og det er godt, at du ikke ser det, når Simon Talbot han står på scenen, eller Stockholm står på scenen, men backstage kan de lave altså sindssygt hårde jokes om død og ødelæggelse og pædofili og alt muligt. Og det er jo fordi, som vi sagde tidligere, det er en form for terapi for os selv. Det er sådan, vi takler mørke ting i verden. Da jeg skulle lave Langt Over Grænsen og endnu længere over grænsen, var det jo sådan lidt. Det var godt, at jeg ikke havde lyst til at lave de shows, og følte, det var nødvendigt, at jeg lavede de shows. Men glæden ved at finde på mørke, dystre ting, som folk kunne blive forarvet over, det var sgu lidt lækkert, du. Mm. Så det havde jeg faktisk lidt savnet. Og det kan jeg også mærke, det kommer jeg ikke til at lægge fremme.
Nej.
Altså, for mine fremtidige shows bliver altså onde, tror jeg. Altså ret hardcore onde.
Har det også noget at gøre med hele den her kæmpe shitstorm, der var op, og det, at du ligesom i alt det her stod fast ved dit og tog kampen op igennem alt det her?
Ja, det er jeg ikke i tvivl om.
Kommer det også derfra?
Ja, jeg tror, at det er meget sådan, jeg har fået den der følelse af, efter den der shitstorm, som stadig er i gang på nogen måde, at den der følelse af, så kom. Kom efter mig. Og jeg vil også gerne give grunde til at komme efter mig. Altså, jeg er blevet mere provokerende, kan man godt sige, ikke? Og mere kompromisløs. Jeg er ikke bange længere, for jeg har den her følelse af, at jeg har været igennem shitstormen. Hvad kan der ske nu? Altså, nu er jeg ikke nervøs for at joke om noget som helst.
Nej.
Og jeg er ikke nervøs for at sætte nogen folk af, eller gøre nogen folk farvet eller vrede. Og jeg faktisk er ikke engang bare ikke nervøs for det. Jeg ser lidt frem til at gøre det. Altså, mit mål er lige nu, at når du går ind og ser mine shows, ICU, som jeg laver til efteråret for eksempel, at du kan sidde dernede og føle dig sådan lidt, det kan han sgu ikke være bekendt. Og det skulle gerne kunne ramme alle. Altså, når du går ind og ser et Brian Mørk show, ikke Brian Mørk show, for det er jo pjat og fis, men når du går ind og ser et Brian Mørk stand-up show, så skal du gå derfra og tænke, du skal gå ind og være lidt nervøs egentlig. Fordi det kan være, at han går efter min politiske fløj, det kan være, at han går efter min religion, det kan være, at han går efter mit køn, det kan være, at han går efter, jeg kan blive ramt på en eller anden måde, jeg ikke bryder mig om, når jeg ser et Brian Mørk show. Og det kan jeg lide, kan jeg mærke.
Og hvorfor det? Hvad er det, der giver dig den tilfredshed?
Det er den der shitstorm gav mig den her kamplyst. Den her lyst til at bide tænderne sammen og sige, så tager vi den. Og jeg vil gerne opsøge den. Min shitstorm opsøgte jeg ikke. Den kom. Den overfaldt mig bagfra. Og gennemtævede mig i borg. Nu vil jeg gerne tage kampen. Altså, nu vil jeg gerne opsøge dem, der har brug for et spark. Du ved, som jeg siger, at man må kun sparke opad. Nej, du er nødt til at sparke i alle de retninger, der har brug for et spark. Og det er ikke kun spark, det er også mavepuster og uppercuts og skriftstjerner. Altså, giv tæsk i alle de retninger, der skal gives tæsk.
Hvorfor?
Fordi ellers sker der ikke noget jo. Altså, det er jo ikke, vi kan jo ikke, jeg er komiker. Godt for, at du som politiker er nødt til at have dine fløjlshandsker på og komme med kompromiser hele tiden og ikke sige den rigtige mening. Det eneste, jeg kan gøre som komiker, hvis jeg ikke bare skal underholde folk. Og det gjorde jeg engang. Engang underholdt jeg bare folk. Alt stand-up, jeg har lavet inden for de sidste 20 år, var bare underholdning og pjat. Nu er jeg nødt til, igen det der med, at jeg er blevet ældre, jeg føler, jeg har et ansvar for at gøre noget, for at lave ting om, simpelthen. Jeg har en mulighed, som politikere ikke har. Du ved, jeg er tit blevet inviteret ind i politik af forskellige politiske partier, der siger, jeg kunne ikke tænke at være politiker også? Kunne du tænke dig at komme i Folketinget? Og siger, nej, så bliver jeg sværere. Altså, jeg bliver, det vil være ligesom at gøre min kniv sløvere på en eller anden måde, fordi jeg ikke kunne bruge den længere.
Du er simpelthen blevet inviteret til at komme ind i et parti.
Ja, mere end et parti.
Af folketingspolitikerne?
Ja. Og jeg tænker, det kan jeg ikke.
Var det efter alt det her?
Efter shitstormen.
Ja.
Ja, det var, fordi det var, shitstormen gjorde, at jeg begyndte at snakke om alvorlige ting, ikke?
Jo.
Det var først det, de sådan tænkte, åh, okay, han har andet i sig end, end bare analsex og parforhold.
Som jo er det, du er kendt for.
Som er det, som komikere snakker om. Og som jeg også snakkede om, og prutter, og jeg ved ikke hvad, ikke?
Ja.
Og så tænkte de, nå, okay, han har noget at byde på. Måske kunne vi få ham over på vores side. Kunne de så ikke. Men også for, og det er ikke kun fordi, jeg ikke er på deres side, det er også fordi, at jeg, som jeg sagde, jeg er jo ikke, man er jo ikke skarp, og man kan ikke være ærlig. I virkeligheden, det der er det vigtigste. Du kan ikke være en ærlig politiker. Du kan ikke sige din egen mening hele tiden. Og som komiker, det er min pligt at gøre det, ikke?
Jo. Du har ellers fået en fed hyre ved at komme, blive valgt ind, og så blive løsgænger med det samme.
Det kunne jeg selvfølgelig ikke.
Og så have 4 år, hvor du bare kan tjene.
Ved du hvad, jeg fortæller dig, det der med den fede løn og pensionen, ikke? Det, mine børn var faktisk lidt sure på mig, da jeg fortalte dem, at jeg ikke vil være politiker.
Ja.
Og så, jamen, vi har ikke.
Gør det for os.
Ja, præcis. Bare for en gang skyld, gør noget for os.
Ja, gå ind i politik. For vores skyld.
Skal tænke på os.
Ja.
Jamen, jeg er ikke enig med partiet. Det er lige meget.
Bare se, hvad de andre gør.
Det behøver man ikke at være.
Nej, det er fuldstændig ligegyldigt. Men så det bunder ligesom, det er ligesom din måde at være samfundskritisk på,
ja.
Det er ved at sparke rundt og få folk til at mærke noget.
Ja. Og folk skal føle, at der ikke rigtig er nogen, der er sikre, at du kan altid blive ramt. Og det er godt, at du ikke ser den komme. De fleste mennesker, og de fleste organisationer, religioner og politiske partier, har jo alle sammen gjort hykleriske, dumme, snot, lede ting. Og det skal jo peges på. Og det er en kliché, det der med hofnaren, der skal sige ting, der bare ret mange komikere, der ikke er det. Mm-hmm. Og der er ret mange komikere, der har fløjlshandsker på. Og nogle gange er det af frygt. Andre gange er det for, at de er bange for at miste indkomst, at de ikke rigtig kan sige. Komikere kan heller ikke altid være ærlige og sige deres meninger. Mm. Faktisk er det de færreste komikere, der siger deres ærlige meninger, fordi at de kan miste et publikum. Der sker jo det som stand-up-komiker, og som skuespiller, og som musiker. Hvis du siger dine rigtige meninger, hver eneste gang du siger hvilken som helst mening, og det er om din politiske parti og dit yndlingsfodboldhold, så sætter du halvdelen af danskerne af hver eneste gang. Og hver gang du gør det, så mister du billetter, billetsalg. Mm. Så det bedste du kan gøre som kendt person, det er aldrig nogensinde at sige din ærlige mening. Så det er godt, hvor du følger en komiker nu, hvor du tænker, jamen han er på min side. Det er ikke sikkert, han er på din side. Nej. Han siger bare ikke, hvad han rigtig mener. Og der er jeg nødt til at være ham, som ikke er bange for det. Fordi igen, hvad kan de tage fra mig nu, efter shitstormen?
Men vil du også melde politisk kulør?
Ja, det vil jeg hver en tid gøre. Mm-hmm. Og det gode, jeg skal sige, det gode ved mig. Jamen, det gode ved ikke at være, jeg har jo ikke nogen politisk fløj. Jeg synes, det er barnligt at have en politisk fløj. Du er nødt til at gå efter idéer. Så du er nødt til at sige, venstrefløjen har en god idé, højrefløjen har en god idé. I stedet for at sige, som det er nu, hvis du er højrefløj, hvis venstrefløjen kommer op med en kur mod kræft, vil du sige, det kan vi ikke bruge til noget. Mm-hmm. Det er venstrefløjs kur mod kræft, vi kan ikke bruge det til noget. Så jeg, nogle gange er jeg ekstremt langt mod højre, andre gange er jeg ekstremt langt mod venstre, men det meste af tiden sidder jeg inde på midten og sparker til højre og venstre, og op og ned, fordi det skal man kunne.
Så du er den nye kompromisløse stemme i dansk komik?
Ja. Altså, der har sikkert været nogen før mig. Jeg kan bare ikke lige se, hvem det er, men ja, det er det vel.
Men det hænger vel... Men vort, og alt det her, det kommer jo af den her shitstorm, som på sin vis så kan tolkes som lidt starten på noget nyt.
Jeg tror, den vækkede mig. Altså, jeg i så mange år havde gået rundt og ikke tænkt over, at jeg var virkelig ikke interesseret i samfundet før shitstormen. Mm. Så det var som, at den shitstorm tog mig ved kraven og rev mig rundt i et par år, ikke? Og sagde, prøv lige at se, hvad der sker i verden. Gør noget ved det. Og det kan godt være, at jeg ikke kan gøre noget ved det, men jeg ved, at man gør mit bedste for at gøre noget ved det, ikke? Så den radikaliserede mig.
Ja. Ligesom det gjorde for dig at få børn følelsesmæssigt.
Ja, det kan man måske godt sige.
Det var sådan en måde at ruste på.
Det er de to store ting, der er sket i mit liv.
Ja. Som rent faktisk fik dig losset.
Ja, det tror jeg godt, videre. Ellers ville jeg bare være i stampe. Så ville jeg ikke lave en skid.
Nej, fordi min næste spørgsmål er, hvor tror du ville være, hvis du ikke havde skrevet det der tweet, og ikke var havnet den der shitstorm?
Jamen, jeg var jo et sted, hvor jeg var meget malig. Du ved, og igen, jeg lavede underholdningsstandup. Du ved, jeg producerede underholdningsprogrammer på tv. Helt gennemsnitligt, blødt, ufarligt. Og det var jeg bare forsat med, tror jeg, fordi det var maligt. Du ved, jeg skulle bare betale husleje og sørge for, mine børn blev voksne.
Ja.
Så det var ikke rigtig noget, der betød. Der var ikke rigtig noget, der betød noget for mig. Det var mere det, ikke?
Mm.
Det skulle bare, jeg vil gerne sidde hjemme på sofaen og hygge mig, og have penge nok til, at vi havde det godt.
Ja.
Og så er det sgu lige meget værre at lave på scenen. Bare det underholder folk. Og så tror jeg, at det ville være død ud på en eller anden måde. Mm. Fordi der er masser af underholdningskomikere. De fleste stand-up-komikere er bare ren underholdning. Altså, alle mine kollegaer er pisse dygtige komikere. Men meget af det er jo bare, nu går vi i byen og har en hyggelig aften. Og det vil jeg også være blevet. Og så vil jeg være druknet lidt, tror jeg.
Mm.
Altså, det her det er jo lidt jeg blev tvunget til at genopfinde mig selv.
Ja.
Og det tror jeg faktisk var meget sundt. Fordi at jeg skilte mig simpelthen ikke ud som komiker.
Mm.
Fordi jeg var gået fra at skille, da jeg startede som komiker, skilte jeg mig ret meget ud. Det var derfor, jeg ret hurtigt fik en karriere, fordi jeg ikke lignede nogen af de andre. Og så langsomt begyndte jeg at blive malig, og så lignede jeg bare alle de andre.
Mm. Altså.
Og det ændrede shitstormen på.
Så vil du hellere være der, hvor du var malig, men havde en ret god indkomst? Eller her nu, hvor at der virkelig er noget på spil, og du lidt har genopfundet dig selv, hvor at for nu i hvert fald, at indkomsten ikke helt følger med?
Altså, jeg blev spurgt mange gange, om jeg fortryder shitstormen, eller om jeg fortryder, at jeg ikke sagde undskyld for shitstormen. Fordi jeg, i stedet for at tage kampen op, og bare i flere år kæmpe med alle de her mennesker, hvor jeg tænker, jeg kan ikke fortryde, at jeg gjorde det. Det kan godt være, at jeg har været på skideren i lang tid, økonomisk. Men jeg som menneske er jo blevet... Jeg er mere moden, men jeg er også blevet mere... Skal jeg sige barsk, hvad det hedder? Jeg har fået tykkere hud.
Mm-hmm.
Jeg er begyndt at tænke over ting, jeg ikke tænkte på før.
Du er blevet vækket?
Jeg er blevet vækket. Jeg har ændret mig rigtig, rigtig meget. Den Brian Mørk, der er nu, er langt fra den Brian Mørk, der var for 3 år siden eller 4 år siden. Så nej, jeg vil ikke være det... Jeg vil ikke undvære den shitstorm. Mm. Ja, det var hårdt. Og jeg mistede min indkomst, og jeg blev indlagt, og alle de her ting. Og jeg har fået
Så mange? Du også indlagt?
Ja, ja. Mit hjerte kunne ikke tåle stressen. Fordi det var stress, jeg var egentlig far til tre hjemmeboende børn, og havde ikke nogen penge. Jeg har den mulighed nu, for at ja, selv ligesom tage hånd om det, jeg gerne vil, som jeg ikke havde før. Jeg kan mere eller mindre, jeg kan bedre bestemme nu, hvad jeg vil lave med mit liv. Fordi at jeg ikke skylder nogen noget. Jeg har ikke et bookingbureau, der gerne vil have mig i en bestemt retning. Jeg arbejder ikke på en tv-kanal, der gerne vil have mig i en bestemt retning. Jeg har ikke nogen overhovedet, der har fingre i mit liv, som jeg har haft før. Jeg er blevet fri, jeg tror, jeg er blevet meget, meget fri nu.
Så shitstormen har sat dig fri?
Shitstormen har sat mig meget fri, ikke? Den har vækket mig og sat mig fri.
Ja.
Så tak til den feministiske woke venstrefløj, fordi de har faktisk gjort mig en kæmpe tjeneste.
Ja.
Altså ved at fuck mig grundigt op, ikke? Ved at være så store røvhuller, har de gjort mig en kæmpe tjeneste.
Så om det er Frankensteins monster, de har så gabt, eller hvad det er?
Altså, jeg er blevet mere lyst til at gå i kødet på dem i hvert fald, ikke?
Ja.
På en
platonisk måde.
Det kan være, de kommer til at fortryde det.
Brian, dit show I See You har premiere i slutningen af året.
Ja.
Efter sommerferien.
Ja, oktober eller september eller sådan
noget. Ja. Der er billetter på brianmørk.dk.
Præcis.
Der er, du kommer rundt i hele landet.
Ja, sgu.
Og de er i stand nu. Så kom ud og se, hvad Brian Mørk genstarter sig selv med.
Ja, godt sagt. Godt sagt.
Vi skal lege, Brian.
Okay.
Vi skal have en fiaskohistorie for dig lige om lidt.
Mm.
Og så skal vi også igennem en omgang. Er det sjovt, hvor jeg har nogle ord og nogle begreber, som jeg kaster efter dig, så skal vi se, hvad der opstår ud af det.
Okay.
Vi skal også lege, jeg har aldrig.
Mm-hmm.
Og så er der et spørgsmål fra sidste uge. Det er så forrige uges komiker, for der var lige en pause i sidste uge. Kasper Fresco.
Nå.
Som har et spørgsmål til dig.
Ja.
Du får det nu, men du skal først svare på det til sidst.
Okay, duks.
Spørgsmålet er, er alkohol på scenen, når man optræder, go eller no go?
Okay.
Det får du også at svare på.
Yep.
Til allersidst her i podcasten. Det her er 100% komiker i dag med Brian Mørk. Og Brian, vi har lige været godt igennem, både lidt de tidligere liv, men også især her de senere år, hvordan det ligesom har genstartet dig og genfødt dig.
Ja. Yeah.
Alt det, du har været
igennem. Phoenix!
Lige præcis, du er en smuk phoenix. Du er en phoenix.
En phoenix, ikke?
Med gråt skæg.
En brændt fugl, en brændt høne.
Ja, det lugter også lidt af brændt fjer.
Jeg gør ikke det.
Jo, det var det, jeg har duftet fra dig. Og der er jo et par fiaskohistorier igennem dit liv, må man sige. Ja, det lød forkert, ikke?
Jo, men det er rigtigt nok,
ja. Ja, jamen jeg er et orakel. Og vi skal have en af dem nu.
Ja. Altså, er det okay? Kommer til at handle om stand-up, er det okay?
Ja, jamen, der er frit valg på alle hylder.
Jeg tror ikke, jeg fortalte dig det her før.
Nej.
Da jeg var en helt nystartet komiker.
Mm-hmm.
Jeg har måske lavet det et år eller to. Jeg var ikke meget erfaren stand-up-komiker på det tidspunkt. Der havde jeg fået en ny kæreste. Hende, der senere blev mor til mine børn.
Mm-hmm.
Og jeg havde aldrig mødt hendes familie før. Og første gang, jeg skal møde hendes familie, det er fordi, hendes far er den danske ambassadør i Algier, i Nordafrika. Og han har så inviteret os ned til Nordafrika på ferie. Og det siger, tror jeg, at det er det, der er grunden. Han vil gerne se sin datter og hendes nye kæreste.
Ja.
Og vi kommer ned, og det er hyggeligt, men det viser sig, at det, han havde planlagt, det var, at han i slutningen af ugen har ligesom, han har hørt, at jeg var stand-up-komiker, og så har han ligesom arrangeret for sine venner i stand-up-show i sit hus nede i Algier. Og det viser sig, at dem, han har inviteret, det er alle landenes ambassadører. Og deres hustruer i hans, den der mansion, han bor i Algier by. Og det, så siger jeg, det vil jeg da, okay. Jeg kan ikke lide at sige nej til min nye svigerfar, som jeg aldrig har mødt før.
Mm-hmm.
Så han inviterer alle de der ambassadører og deres hustruer og deres sikkerhedshold. Og så sidder der der er middag. Sådan en rigtig ambassadørmiddag, du kan forestille dig fra en film.
Mm-hmm.
Og så sidder de i deres smoking, så deres kjoler og deres gala-ting.
Og glæder sig.
Og så skal jeg ind. Og jeg har lavet stand-up i 2 år, og jeg skal lave det her på engelsk, og det har jeg aldrig gjort før. Og det begrænser, hvor meget materiale jeg har, jeg kan lave om til engelsk.
Mm-hmm.
Så jeg er dejlig nervøs. Der står jeg, kigger på min nye kæreste, på min nye svigerfar og svigermor, kigger på alle de ambassadører, og tænker, jeg er out of my element. Lad mig sige det på den måde.
Det var godt, mens det varede.
Det var slutningen på mit liv, havde jeg en følelse af. Mm-hmm. Det kan ikke blive værre. Og så går han op, og ligesom får at præsentere aftenen, og så slagter han i 7-8 minutter, indforstået ambassadør-jokes, som jeg ikke ved, hvorfor folk griner af. De elsker det. Hold kæft, de synes, det er sjovt. Alle ambassadørerne, deres koner, Selv de der security teams står og griner. De synes, han er pissefed. Charmerende. Han er det hele. Og så præsenterer han det, han tror er en professionel stand-up komiker, der skal optræde på engelsk. Og det er det pinligste, jeg nogensinde har oplevet. Foran min svigerfar. For det er også pinligt for ham,
ja,
når han har inviteret hele branchen ind. Ja. Og så dør jeg grotesk på min røv. Med jokes, som ikke rigtig kan oversættes til engelsk, eller noget, der går langt over grænsen, fordi jeg kun har nogle grove, agtige jokes fra mine stand-up shows.
Som... Var det sådan nogle af de der mørke jokes?
Ja, ja, men også bare sex jokes, der var for langt over grænsen. Det, der fungerede godt på en stand-up scene på Kulcaféen. Og så står jeg og laver dem for de her ambassadører fra alle lande, alle mulige kulturer. Og der er... der var hovedrysten nogle gange blandt publikum. Og kiggen på ugerne og rømmen, og det var frygteligt. Det er det værste job, jeg har lavet i mit liv. Altså, jeg har haft ret få frygtelige jobs, men det her var et mareridt. Også fordi settingen var, hvad det var. Det var mine nye svigerforældre, der ville prale med deres stand-up-komiker sådan foran deres kollegaer. Og så var det frygteligt. Altså, det var modbydeligt. Og så resten af aftenen kan jeg ikke tage hjem, for jeg bor i hans hus. Så jeg er nødt til at blive til den her, igen, en cocktailparty fra en film. Hvor man står sammen med alle de her mennesker med drinks og skal smalltalke.
Og prøve at snakke om alt muligt andet.
Det var det værste. Det endte faktisk med, at jeg stod ude på en terrasse, væk fra alle ambassadørerne, og snakkede med amerikanske marines, fordi jeg synes, det var pinligt at stå indblandt sammen med alle de andre. Men stadigvæk, efter den dag, hvor jeg skulle bo i det her hus i 4 dage, før vi kom hjem, sammen med mine svigerforældre, som havde haft en lorteaften for alle deres kollegaer. Og jeg kunne ikke se dem i øjnene, jeg kunne ikke se min nye kæreste i øjnene, som jeg jo senere blev gift med. Jeg ved ikke, hvorfor hun giftede sig. Altså, jeg vil sige...
Af medlidenhed.
Ja, jeg tror, der har været medlidenhed. For hun har ikke været tiltrukket af mig den aften, det er helt sikkert. Hold kæft, var det frygteligt, du. Altså, det var tæt på at være enden på min karriere.
Hvor glad er han så for, at du er far til hans børnebørn i dag?
Jeg tror, at der gik nogle år, ikke? Og så tror jeg faktisk, at han... Hver eneste gang jeg er sammen med ham, så snakker han om, hvor sjov han var.
Fordi jeg... Kan du huske den gang, hvor jeg var pisse sjov?
Det er næsten det, han siger. Altså, han snakker om, hold kæft, fordi han... Jeg er godt klar over, at det gør lidt ondt på mig, kan jeg godt se. Ja. Men han havde en god aften, lad mig sige det sådan. Han var charmerende, han var skæg, han var skarp. Så han tænker tilbage på det nu. 20 år efter tænker han tilbage på det med fond memories, tror jeg.
Altså, du har været heldig, fordi Algier, der er det ikke uvant, at man finder folk med sådan en nakkeskud ud i ørken. Altså,
det er korrekt.
Der kunne du godt have.
Jeg kunne i hvert fald, jeg burde måske være blevet
sættet. Det der Marines, han sagde til Danmark, om Brian, han gik en tur.
Altså,
jeg ved det ikke.
Af alle de shows, jeg har lavet i mit liv, mange, mange hundrede shows, så er det show, hvor det på en eller anden måde har været fair nok, hvis jeg var blevet slået ihjel. Hold kæft, det var dårligt, mand. Altså, jeg har sådan nervøsitetssved af at sidde og genfortælle det nu.
Ja. Hvad med jeres børn? Har de fået historien? Nu skal vi høre noget sjovt fra dengang mor og far, vi lige blev kærester.
Det tror jeg faktisk ikke, vi har snakket om. Nej. Jeg tror det, fordi jeg har glemt det.
Jeg er så glad for svigerfar, ikke? Nu skal du høre her.
Altså, jeg har ikke snakket om det her, fordi jeg tror, jeg har prøvet at gemme det væk, simpelthen.
Der har du et begravelsestale, når han engang krasser af.
Ja, nu håber det bliver snart, så.
Så får du igen. Nu får du lov til at komme med dit sæt.
Og så dør jeg på min røv.
Til hans... Ja, selvfølgelig. Så
alle ambassadører, der sidder tænker, åh, ikke ham.
Ikke ham igen.
Alle gamle ambassadører, der sidder, åh, nej.
Igen.
Fuck, det var ubehageligt, mand.
Brian, nu bliver det sjovere.
Gudske tak og lov.
Håber jeg. Vi er kommet til segmentet, der hedder, er det sjovt?
Ja.
Og der er jo det er jo et åbent spørgsmål. Så der er jo ikke det samme pres. Jeg har nogle ord og nogle begreber, som jeg vil kaste i din retning, og så skal vi se, hvad der opstår, om der dukker en joke op. En historie, måske. En erfaring. Whatever. Der er ligesom åbent land i forhold til det her, ikke?
Okay.
Er du klar?
Ja. Yeah.
Vi starter med Viagra.
Viagra?
Ja.
Ved du hvad, jeg har aldrig prøvet Viagra.
Nej.
Og det er fordi, at, jeg har tænkt en del over det, fordi at jeg har jo ikke haft sex med en kvinde, siden jeg blev skilt. Det var 14-15 år siden, har jeg ikke haft sex med en kvinde. Så jeg ved ikke, hvordan det vil komme til at gå, når jeg nu gør det. Fordi jeg er jo kommet op i årene. Dengang var jeg jo i 30'erne.
Har du ikke haft sex, eller bare ikke med en kvinde?
Eller er det en mand, eller et køleskab, eller en golden retriever? Jeg har ikke haft sex med nogen.
Nej.
Så jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Og jeg er jo blevet ældre.
Mm-hmm.
Så jeg har begyndt at tænke mere og mere. Vil det være, når du skal gøre det igen på et eller andet tidspunkt? Jeg ved ikke, hvornår det kan være, jeg bliver i 60'erne.
Der er mange år endnu.
Det er jo ikke kun mig, der skal sige, jeg vil gerne knalde. Der er også en kvinde, der skal sige, ja, okay.
Så pyt.
Så jeg ved ikke, så jeg begynder at tænke på Viagra, om det er noget, jeg får brug for. Det kan jeg ikke vide.
Nej.
Jeg ved det simpelthen ikke.
Men vågner du nogle gange om morgenen med en lille
ekstra? Jeg vågner tit om morgenen, ikke?
Men
en tisse-reaktion?
Ja.
Ja, men det gør jeg også om natten.
Fordi det er jo, det er jo et tegn på, og nu bliver det lige alvorligt, det er jo et sundt tegn.
Er det det?
På, ja, det er ordentligt. Der er godt gang en kredsløb og blodomstrømme i kroppen. Ikke? Så det er faktisk et godt tegn. Hvis man ikke gør det som mand, så skal man lige være opmærksom og gå til lægen.
Men er problemet ikke noget med, at det kan godt være, at du sagtens kan få en rejsning, men man ikke kan holde, når man bliver gammel? For det er jo ærgerligt at gå i gang, og så er i gang i 4 minutter, og så kan man ikke længere. Er det ikke det, der sker?
Jo, men kan du ikke prøve så at teste på forhånd? Hvor lang tid kan du holde en rejsning nu?
Altså lige nu?
Ja.
Så vi kan altså, teste
hvor lang,
det lige
hvor lang tid har du... hvor lang tid har den holdt lige nu?
Altså, jeg har ikke rejsning lige nu, skal jeg fortælle dig.
Nå.
Jeg gik ikke i studiet med rejsning.
Nå.
Jeg fik det heller ikke, da du kom ind i studiet.
Nå.
Jeg er ikke sikker på, at jeg får det. Altså, på vej hjem heller, for den sags skyld.
Når du tænker tilbage på den her gode samtale, jeg har.
Altså, jeg har fået en lille orgasme, men der var ikke en erektion involveret.
Nej, det var lige der, hvor du trak dig på smilebåndet.
Ja.
Mm. Så. Det var endda en lille større.
Ja, det var det faktisk.
Godt. Næste ord, begivenhed, begreb. Eurovision.
Jeg lavede et tidspunkt, jeg ser ikke selv Eurovision, og jeg har ingen positive følelser for Eurovision. Og jeg lavede på et tidspunkt en joke om, at hele ideen med Eurovision var jo, at det skulle ligesom samle Europa. Mm. At man kunne dyste landene imellem på en fredelig måde. På den måde kunne man undgå krig. Og det var hele grundideen med Eurovision. Hvor jeg sagde, jeg tror næsten, jeg foretrækker krig, faktisk. Fordi at Eurovision er frygteligt for mig.
Mm-hmm.
Altså, ja, krig er også frygteligt. Men Eurovision, altså, det er simpelthen... Jeg tror heller, jeg vil ligge i en bunker et eller andet sted og spise dåsemad i 30 måneder, end jeg vil se Eurovision en aften. Der er intet, der gør mig mere utilpas, end folk, der danser og synger. Det gør mig rigtig utilpas.
Mm-hmm.
Jeg kan ikke gå til koncert. Jeg kan ikke se vildt med dans. Fordi det gør mig ikke utilpas. Det kan faktisk gøre mig vred. Når folk prøver at synge og danse.
Når folk har det godt.
Ja, når de får jolly på en eller anden måde. Hopper og danser og badutter og synger og føler noget intenst. Det fylder mig med ubehag og kvalme og raseri.
Men det dejlige er, nu har du jo begge dele. Både Eurovision og krig i Europa.
Ved du hvad, jeg har... Så nu er jeg jo ligeglad. Nu er jeg neutral.
Ja, nu er sådan lidt... Nå.
Det ophæver hinanden, ikke?
Jo, fuldstændig.
Ja, ja. Så nu hvis der kommer mere Eurovision, så kræver jeg også, at der kommer mere krig.
Mere krig. Hvad så med Wegovy?
Ved du hvad, jeg var for nylig faktisk, jeg har sådan nogle punkter på min ryg, der klør, og tænker, gud, det er sgu sikkert bare noget hudkræft eller sådan noget. Så jeg...
ja, selvfølgelig.
Det bliver jeg mere nervøs for med alderen. Så jeg gik op til sådan en vanvittig dyr læge i København, sådan en hudlæge ting,
mm-hmm.
og han skulle så tjekke min ryg, og så tjekkede han så hele kroppen, mens jeg var i gang. Det tog ham 26 sekunder, tror jeg, og kostede 5.000 kroner. Så sagde han, han er hudlæge, husk det. Jeg er der kun op på at få tjekket mine modermærker. Så siger han, har du overvejet Wegovy? Så tænker jeg, altså jeg var godt klar, at jeg var tyk, men det der, det er...
Din hud er meget stram.
Det er lige frisk nok, synes jeg faktisk. det er ikke derfor, jeg er her faktisk.
Nej.
Så siger han, nej, det har jeg faktisk ikke overvejet. Og så siger han, hvorfor ikke?
Jeg er fra kommission.
Jeg tror lidt, det var det.
Yeah.
Altså, han må have tjent penge på det, ikke?
Yeah.
Hvilket var provokerende. Men jeg vil sige til ham, at jeg føler lidt, at det er snyde. Altså, hvis jeg skal tabe mig, så skal jeg gøre det selv.
Mm.
Altså, jeg overvejer Wegovy, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg vil hellere gøre det selv, hvis jeg skal tabe mig.
Så behøver du ikke at være på det resten af livet heller, jo.
Nej. Plus, har du læst Kadavermarch?
Ja.
Ja, du har.
Ja, ja.
Og det var der kom zombierne, fordi at alle var begyndt at tage et drug. Sådan et sundhedsdrug.
Ja.
Og så når de så døde, så blev de til zombier. Det er Wegovy. Jeg er sikker på, at Wegovy er starten på en zombieapokalypse.
Der var idéen til en ny bog, du kunne lave.
Ja, et fuldstændig kopi af...
Ja, der var bare med Wegovy i stedet for.
Ja, ja.
Ja.
Det er også en slags fantasy. Det kan godt være, at der er en forfatter et eller andet sted, der bliver sur. Hvad er det, han hedder?
Jeg kan huske det. Splendis Blyrkensen.
Ja, sådan noget lignende.
Jeg kan huske det. Selskabstaler.
Det er... Det er sgu meget positivt, du lige nævner det. Mm-hmm. Fordi det er jo en af de ting, som kan holde mig fra at tage til selskaber. Der er ikke, når folk rejser sig og slår på et glas til bryllupper, til ja, alle de tidspunkter, hvor folk skal holde en selskabstale, så begynder jeg igen at svede. Altså min flygt- og kæmp-respons går i gang, og jeg har mest lyst til at flygte.
Hvorfor?
Fordi at man er tvunget til at blive siddende og lytte til alt, hvad man er tvunget til at blive siddende og lytte til, er frygteligt for mig. Det er derfor, jeg ikke kan gå ind og se teater, eller det er derfor, jeg ikke ser stand-up. Jeg ser ikke mine kollegaers shows, fordi jeg skulle sidde. Du er tvunget til at blive siddende og kigge på det. Det kan jeg ikke. Det skaber angst ind i mig. Jeg kan simpelthen ikke have det. Og når det så er nogen, der er noget helt personligt. Nu skal jeg snakke om mine dybe følelser, om min datter, der skal giftes. Og det er ubehjælpsomt dårligt. Så jeg er et vrag bagefter. Det kan godt være, at talen kun tager 10 minutter. Men for mig føles det som om, at vi har været der en måned. Og hvis, og det er det faktisk noget, jeg gør i virkeligheden. Hvis jeg er til et selskab, og jeg kan se, der er optræk til ens holde en tale, så rejser jeg mig på gud. Og så står jeg ude bagved og venter til talen er slut. Og så går jeg ind igen. Jeg kan simpelthen ikke have det. Og helt pudsigt, en af de ting, jeg gør i mit professionelle virke nu, det er at holde selskabstaler. Mm-hmm. Hvor et stort firma, det kan være, hvad var det sidste? Total Energies, Frankrigs olieselskab, hyrer mig til at komme og holde en selskabstale om deres, om deres selskab. Hvor der så sidder der 200 mennesker i cocktailkjoler og jakkesæt, og så dukker jeg op, og så holder jeg en selskabstale for dem om deres firma. Så sjovt nok, det synes jeg altid. Mm-hmm. Når det er mig, der snakker, så er det fremragende. Når det er mig, der snakker og får penge for det, så er det fremragende. Mm-hmm. Men at skulle opleve andre gøre det, så vil jeg sgu hellere til tandlægen, du. Og det er ikke engang en overdrivelse. Jeg vil hellere bores i mine tænder, end jeg vil opleve en, en selskabstale.
Altså, det lyder sådan næsten lidt angst.
Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har det faktisk også med koncerter. Jeg har svært ved koncerter. Mm. Jeg har svært ved at se noget ske live. Altså, en selskabstale på tv kan både være rørende og altid også, men at det sker foran mit ansigt i virkeligheden, det er, jeg får lyst til at spæne.
Så hvis man skal have dig med til fest, så skal du få dit eget rum, hvor der er sådan live feed,
ja,
indtil,
ja, ja,
indtil der, altså, hvor festen foregår.
Jeg var til Lasse Remmers bryllup, hvor jeg, skulle til at sige, sprækstadmeister, hvad er det, det hedder?
Toastmaster.
Toastmaster, hvilket betyder, at jeg, så er jeg tvunget til at blive der.
Ja.
Jeg er tvunget til simpelthen at sætte folk på til at holde deres taler.
Og der er også lidt en forventning om, at man selv holder en tale.
Jeg skulle også holde en tale sidst. Det var den korteste tale nogen. Mm. Altså, det var det 32 sekunder, så var jeg færdig med min tale.
Hvad sagde du til Lasse Remmers bryllups?
Det er noget med, at han var blevet gladere. Jeg kunne mærke på, at han var blevet en anden Lasse Remmer. Han var blevet lykkeligere. Tak for i aften. Mm-hmm. Men der var jeg gennemblødt og sved. Simpelthen fordi jeg skulle sidde og høre på alle de her taler. Ved du, hvad det var? Mange af dem var fremragende taler. Det var skidegodt. Mm. Men det var et mareridt. Altså, Eskelund går op og holder en tale på 10 minutter, hvor alle ligger flade af grin. For den er fyldt til randen med jokes. Jeg er gennemblødt og sved. Mm-hmm. Fordi at jeg er tvunget til at sidde og smile og kigge på det. Det er meget. Det er en fobi, kan man næsten kalde det.
Så hvis man skal høre dig som Sprækstejls Toastmaster, så bliver det eddermame dyrt.
Det bliver altså vanvittigt dyrt. Out the ears. Det bliver meget dyrt.
Til gengæld kan man høre dig til at holde en tale for en.
Det gør mig glæde. Altså, det... det bliver også halvdyrt, men ikke i nærheden af så dyrt.
Nej, 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 det er det. Til sidst, kærestebrev.
Jeg har aldrig i mit liv skrevet et kærestebrev. Jeg har aldrig i mit liv modtaget et kærestebrev.
Nej.
Så jeg ved ikke helt, faktisk helt andet, hvad det går ud på, et kærestebrev.
Vil du være kærester? Ja, nej, måske.
Er det jo ikke teknisk set et brev? Jeg har gjort det faktisk en gang i mit liv, hvor jeg i gymnasiet skrev til en pige, der hed Pernille. Skubbede sig papir over til hende, hvor der stod, skal vi være kærester? Nej, niks. Aldrig i livet.
Og var der sådan en forhåbning, om hun lavede sådan en ekstra rubrik? Ja, eller måske?
Nej.
Nej.
Måske var det bare for at få hendes opmærksomhed, men jeg gemte det i en joke i hvert fald. Mm. Så det, og så hun skrev den ikke tilbage. Jeg tror, hun smed den ud faktisk. Jeg tror, hun kiggede op og halvsmilede, og så smed hun bøjet.
Det er nærmest det værste, hun kunne gjort.
Ja, vi blev ikke kærester i hvert fald.
Ej, virkelig?
Nej. Ej, det har jeg sgu aldrig fået. Jeg...
Pernille, hvis du lytter med i dag, så har du altså lige muligheden for at gøre det godt igen, ikke?
Ja, lige...
Inden der skal vi ægre på bordet.
Skal vi være kærester? Nope.
Nej. Bare meld ud. Stå ved det, for fanden.
Inden der skal vi ægre på bordet.
Nu skal vi lege igen, Brian.
Ja.
Vi skal lege Jeg har aldrig. Mhm. Hvor vi siger noget, vi ikke har gjort, og hvis den anden har, så skal man jo melde kulør.
Jeps.
Og fortælle historien bag. Du er gæst, du får lov til at bestemme, hvem der starter.
Altså, jeg kan godt starte.
Ja.
Altså, jeg er ikke sikker på, at det er super duper sjovt, men det er en ting, der er sandt, som de fleste mennesker har prøvet, men som jeg aldrig har prøvet.
Ja.
Jeg har aldrig nogensinde været til en jobsamtale i mit liv.
Du har aldrig været til en jobsamtale?
Ikke én.
Jeg har været til nogle stykker.
Ja.
Og jeg har skiftet i forhold til mit forhold til dem. I starten, der synes jeg, det var røvnederen.
Ja.
Jeg var heller ikke selvsikker nok. I dag, der har jeg det ret fint med det. Der ser jeg nærmest som sådan en mindre performance. Nu skal jeg ind og optræde.
Altså det er eksamenagtigt?
Ja, nej, men ikke. Eksamen for mig har sådan lidt negativ klang.
Ja, ja.
Men mere sådan, nu skal jeg ind og optræde og vise, hvad jeg kan her. Og virkelig sørge for, at jeg kommer tilbage her.
Ja, okay. Jeg kender det kun fra film, hvor det altid fremstår som værende et mareridt for alle mennesker.
Mm.
Og det kan jeg også godt se. Men det slog mig, at jeg har haft mange jobs, men jeg har aldrig nogensinde været inde og skulle
sælge dig selv.
Sælge mig selv, nej.
Nej.
Det vil være svært, synes jeg.
Mm.
Og ubehageligt.
Men du laver selskabstaler.
Ja, ja.
Så kan du lave en selskabstale om dig selv.
Ja, men det lyder også ret ubehageligt, faktisk.
Ja.
Det tror jeg også heller ikke, jeg har lyst til.
Altså, der er jo mange, og det har jeg aldrig gjort, men sådan, der skriver et godt råd, det er, at man skal selvfølgelig undersøge det sted, man skal til jobsamtale på.
Ja.
Hvad er deres værdier? Bam, 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 og så flette det ind i det, man siger. Jamen, jeg tror jo også på,
at
jeres værdier er jo der, der, der. Okay. Og det kan jeg godt se mig selv i på de der, men hvor jeg føler, at der begynder sådan at tænke, at tunge ikke lidt for langt ude og lidt for langt op i røven. På det
bliver det ikke for åbenlyst? Ja. Det er det, jeg mener også, ja.
Sådan lidt for...
Hvad kan man sige, som ikke er sådan et... Ja, ja, okay, selvfølgelig siger du det.
Tør I? Tør I? Ja. Tør I? Ved I noget med det her firma, eller hvad?
Ja, ja, ja.
Altså, skal vi
ikke tænke mig at sige noget om mig selv?
Nej.
Hvad vil I?
Okay, jeg har aldrig stjålet fra mine forældre.
Nej, jeg har jo selv aldrig stjålet fra dine forældre, kan man sige.
Har du ikke?
Hvad ved jeg ikke? Jeg har aldrig stjålet noget i mit liv.
Har du ikke?
Nej.
Slet ikke?
Nej, hverken i butikker eller noget som helst. Det er faktisk en lille løgnhistorie.
Nå.
Fordi det er vel tyveri. Jeg kan huske, vi var i et møbelhus en gang, hvor jeg købte en masse ting til en lejlighed. Mm. Hvor jeg også købte en plæt. Og jeg ser ham skubbe pleten ned, uden at taste den ind. Og jeg siger det ikke til ham. Og det betyder, at jeg har ikke betalt for pleten. Og jeg havde, altså den dag i dag, har jeg stadig lidt dårlig samvittighed over det. Det kunne jeg simpelthen ikke... Det var fordi, at vi var blevet skubbet fra den ene kasse til den anden kasse til den tredje kasse på grund af tekniske problemer. Og vi havde ventet rigtig lang tid, så jeg var lidt sur.
Mm.
Så jeg tænkte, det her tæppe har jeg fortjent.
Ja.
Men jeg har stadig dårlig samvittighed over det i dag. Og det er altså, det er 20 år siden.
Hvad var det, var det IKEA?
Nej, det var det der ikke er IKEA.
Ilva?
Ja, ja. Ja.
Hvorhen?
Inden ved der, hvor der er ikke så langt fra IKEA. Ind omkring, forstår til København.
Glostrup?
Ja, sådan noget lignende måske.
Så hvis du arbejder i Ilva i Glostrup?
Her er 20 år efter stadig.
20 år efter. Og husk, hey, var der ikke noget med en plæt engang? Så.
Skal du bare ringe, ikke?
Så ring bare til Brian Mørk.
Jeg har ikke plæten længere.
Nå.
Så jeg kan ikke få den tilbage.
Men du har alle pengene til at betale tilbage.
Med renter. Nå, så min tur igen.
Så dig.
Jeg kan ikke huske, om jeg sagde det her sidste gang, men jeg har aldrig nogensinde startet et skænderi.
Startet et skænderi?
Ja.
Nej.
Altså, jeg har været i vanvittigt mange skænderier,
mm-hmm.
men jeg har aldrig gået ind i det med et ønske om at starte skænderi.
Nej, det er heller ikke.
Eller, jeg har aldrig nogen, hvad hedder det, det kan jo være, at nogen føler, at det, jeg har sagt, har startet skænderi,
mm-hmm.
men jeg har aldrig startet skænderiet, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, ja. Nej, det er heller ikke.
Alle skænderier, jeg har været i, og jeg har været i, okay, mange skænderier, har altid startet med, at jeg tænker, åh, fuck, hver eneste gang. Så... Og så kan man godt blive slugt op, altså opslugt i et skænderi, selvfølgelig. Og være lige så meget, lige så god om det som modparten. Men jeg har aldrig nogen sådan ønsket et skænderi.
Nej, det er jeg heller ikke.
Men jeg har skændt så mange mennesker, der har ønsket skænderier.
Ja.
Og det har altid undret mig.
Det har jeg heller ikke.
Nej. Fordi det der med, at jeg har den følelse af, at der er mennesker, som får energi af at skændes.
Ja.
Som deres batteri er lavt, og så skal de lige have det ladet op med noget strøm.
Ja.
Og det kan de få igennem et skænderi, hvor man tænker, hvorfor... Du kan lide det her.
Mm.
Du virker rasende, du virker ked af det, men du kan også godt lide det.
Ja.
Ellers vil du ikke blive ved.
Du føder på negativ.
Ja, 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 ja,
ja, ja.
Det har jeg aldrig sådan.
Nej, det har jeg heldigvis ikke oplevet.
Det får vi seje her.
Ja, totalt seje. Hvad så med den her, jeg har aldrig oplevet noget overnaturligt eller uforklarligt?
Altså, man oplever mange uforklarlige ting, fordi man ikke ved alt muligt.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Jeg kan, altså, tyngdekraften for eksempel.
Ja, okay.
Men ja, jeg tror måske, jeg har sat det også før, jeg boede i, da jeg blev skilt, der flyttede ud i et hus ude i skoven. I Jyderup Skov. Et lille stråtægt hus, som var et, som jeg lejede af det lokale gods, sådan en herregård, der havde sådan nogle små huse ude i skoven. Og der boede jeg som fraskilt mand. Og helt alene i en skov. Der var kun mig og fasanerne.
Mm-hmm.
Og der var en nat, hvor jeg var på toilettet, hvor jeg sidder. Og så kan jeg høre, der er en baby, der græder ind i stuen. Og der er ikke, jeg har ikke nogen baby på det tidspunkt, og mine børn er der ikke. Jeg er bare alene i et hus uden
skov. Og du havde ikke lige overset, at der var en baby i huset?
Jeg havde ikke set en eneste baby i huset, den tid, jeg havde boet der. Så der er en baby, mens jeg sidder på toilettet, der er en baby, der græder ind i stuen. Og det er ikke sådan, at jeg kan være i tvivl om, det er en kat, jeg kan høre udenfor. Det er babygrået ind i stuen. Og det isner en lille smule, skal jeg fortælle dig.
Ja.
Og jeg havde ikke vanvittigt meget lyst til at gå ud af badeværelset.
Mm.
Men det gjorde jeg jo lige på et eller andet tidspunkt. Og jeg kom også efter et par timer, hvor jeg sidder og ser fjernsyn. Jeg var gået i seng på det tidspunkt. Men jeg skal lige se lidt fjernsyn, efter jeg har hørt babygrådet. Og lige tænde lyset. Og da så går jeg i seng igen senere, og næste dag har jeg overbevist mig selv om, at var det noget, du drømte? Men det var det ikke. Det var det virkelig ikke.
Mm.
Der var en baby, der græd i mit hus ude i skoven, mens jeg var på toilettet. I 10-20 sekunder. Og så holdt det op. Og det kan jeg ikke forklare. Men jeg tror ikke på spøgelser.
Nej. Ej, men så er det jo helt noget, så er det noget andet.
Ja, der er en naturlig forklaring.
Ja, ja. Det er sengen, der knirker på sådan
en babygrådsagtig
måde.
Ja, ja, ja. Har vi ikke alle sammen hørt et hus, der giver sig gulvet lige præcis som en baby, der græder?
Ja.
Og der var jeg sgu, som sagt, jeg tror ikke på spøgelser, men jeg var bange for spøgelser. Lad mig sige det sådan.
Og af alle de lyde, man kunne høre,
der er babygrådet.
I en skov midt om natten, alene.
I et hus fra 1700-tallet.
Hørte du nogensinde igen?
Nej. Jeg boede der heller ikke så længe.
Nej, det tror jeg fanden.
Men det var fordi, at der kom skimmelsvamp i huset.
Mm.
Så måske har det bare noget her hallucineret. Hallucinerer man, hvis man får skimmelsvamp?
Jeg ved sgu ikke.
Måske gør man.
Ellers så var der en død baby.
Måske var der en død baby.
Brian, vi nærmer os slutningen af den her podcast. Men inden du får lov til at smutte, så får du lige et spørgsmål fra sidste uges komiker.
Ja.
Som er Kasper Fresco, som har det her spørgsmål til dig.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge om, hvorvidt at alkohol på scenen, mens man optræder, er go eller no-go, og hvorfor?
Altså, jeg vil sige, at jeg har måske en eller to gange i min karriere haft en øl med på scenen.
Mm.
Og det har været lidt for at virke jovial.
Ja.
Fordi jeg er ikke så glad for øl. Jeg synes ikke, det smager særlig godt.
Mm.
Så jeg har haft med på scenen, fordi selskabet... Jeg har bildet mig selv ind. Det her selskab vil synes, det er fedt, at jeg har en øl med på scenen.
Mm.
For det virker som dem, jeg optræder for. De vil synes, det er sejt, at jeg har en øl med på scenen.
Ja.
Jeg vil sige, at det kan du også godt gøre. Men jeg tror, spørgsmålet er, om man kan gå fuld på scenen, tror jeg.
Mm-hmm.
Og det har masser af mine kollegaer jo gjort igennem tiden. Været fulde. Både på Comedy Zoo, men også på festivaler og sådan noget, hvor de har drukket sig fulde. Og så skal de kraftedeme lige op og lave stand-up, og det er de glemt. Og det kan man jo ikke. Altså, folk har jo betalt for at se stand-up. Og du kan ikke være beruset, når du går på scenen. Altså, der er også folk, der drikker sig lidt mod til, før de går på scenen.
Mm.
Det kan du heller ikke gøre. Så må du finde modet på en anden måde, synes jeg. Selvfølgelig kan du ikke drikke... Du kan ikke, der er ikke noget arbejde, hvor du kan drikke dig fuld, jo. Det er et arbejde.
Ja, det er rigtigt.
Og det er ikke 80'erne, hvor du godt måtte. Hvor alle drak sig fuld på arbejdet.
Også ølkuskene på Carlsberg.
Ja, og journalister og lærere. Alle var fuld på arbejde. Alle drak øl hele tiden, ikke?
Mm.
Det kan du ikke, du. Du må ikke gå fuld på arbejde. Så nej, det må du sgu ikke.
Nej. Du får selvfølgelig også lov til at give et spørgsmål videre til næste uges komiker.
Ja. Og det er jo en stand-up-komiker ligesom mig, håber jeg. Jamen så jeg kan også spørge, har du nogensinde skammet dig over en joke, du stadigvæk bruger?
Som du stadigvæk bruger?
Ja, ja. Fordi den fungerer, eller fordi den er god, men du synes, den er lidt pinlig at lave.
Mm-hmm.
Eller ikke engang kun pinlig at lave, at du skammer dig over at have lavet den joke. Og du skammer dig hver gang, du bruger den, men du gør det stadigvæk.
Den ryger hjemme videre. Jeg bliver nødt til at sætte spejl op. Har du sådan en?
Ja, ja. Jo, jo.
Som du stadig bruger?
Ja, fordi du nogle gange er ude på jobs, hvor den, lige præcis den joke vil fungere, eller redde en situation.
Mm-hmm.
Så laver man den, og så tænker man, fuck, hvorfor har du ikke smidt den joke ud for lang, lang tid siden?
Så lidt en panikløsning?
Det er lidt en panik, for det er en effektiv joke, som fungerer i nogle tilfælde, men du håber ikke, at nogen kollegaer hører det.
Må vi høre den?
Nå, nej. Jeg skal jo bruge den.
Jeg får den, når mikrofonen er slukket.
Okay.
Brian Mørk, det har været en stor fornøjelse.
Ja, det har jeg sgu. Tak for det.
At have dig på besøg. Du er aktuel med showet I See You.
Ja, blandt andet.
Til efteråret. Billetter på brianmørk.dk.
Jep så.
Og man kan også hyre dig til at komme ud og lave en dinner speech.
Det kan man gøre, hvis du har et firma, der gerne vil have en dinner speech.
Ja.
Ja, du går også ind på Opsvestilen og se det andet show, jeg skal lave. Ja.
Også det, ja, som du jo har fuldstændig, som bliver et meget, meget blidt, roligt, sødt, rosende show.
Ja, showet har fundet noget, der hedder humor, det venligste våben, for det er det comedy er jo.
Det venligste våben.
Det venligste våben.
Ja.
Så det bliver ikke kun sødt.
Så der er masser af mørk.
Og du kan også lytte til Brian Mørk Show podcasten.
Det kan man også gøre.
Skal du ikke med den forresten snart?
Jo, jeg skal. Havde
vi ikke snakket om det egentlig?
Jo, du har aldrig fulgt op på den.
Jo, men jo, du sagde, at...
Du fandt bare ikke nogen dag.
Nej, du sagde faktisk, at det show, det har jeg bare lavet, Brian.
Nej, det sagde jeg ikke.
Jo, jeg sagde, skal vi ikke lave reklame for dit show? Og jo, så sagde du, det har jeg lavet det show.
Men nu laver det igen.
Jamen, så skal vi...
Men nu skal vi gøre det.
Tak for det, tak.
Jamen, selvfølgelig. Så Brian Mørk Show podcast kan man selvfølgelig også lytte til.
Ja,
jeg har fået besøg også på det show. Brian, tak for
det. Tak for det, mand.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge. Mit navn, det er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.